galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. waa galab axada bisha may ee sanadka 2024-kana waa 5. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somaly.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dad lagu tuumayo in ay burcad badeed yihiin oo lagu qabtay xeebaha Jubbaland.
waxaan ilaahay inagu guuleeyey koox burcad badeed ah oo rabay inay dhibaateeyaan maraakiibta iyo doomanka ka shaqeeya gaar ahaan Jubbaland State badaheeda, kooxdaas oo ka koobnaa ilaa iyo 10 dhowr qof. waxaan gacanta ku dhignay oo hayna 4 nin.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda xorriyada hadalka ee Soomaaliya. qodobadaasi iyo kuwo kalena waa aad maqli doontaan hase yeeshee waxaa ka soo horrin doonaa warkii. hogaamiyaasha kooxda Xamaas ayaa maalintii labaad maanta oo axada wadaxaajood kula jira dhexdhexaadayaasha Masar iyo Qatar xilli kooxda Islaamiga ah ay ku adkaysanayso dalabkeeda ah in heshiis kasta oo la gaarayo uu noqdo mid soo afjara dagaalka Gaza, sida ay sheegeen mas-uuliyiin Falastiiniyiina. mid ka mid ah saraakiisha Falastiin oo ku dhowdhow dadaalka dhexdhexaadinta ayaa sheegay in wafdiga Xamaas ay tageen Qaahira iyagoo go'aansan in heshiis la gaaro. sarkaalka oo codsaday in aan la magacaabin ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in heshiis haddii la gaarayo uu noqdo mid soo afjara dagaalka oo ciidamada Israa'iil laga saaro Gaza, Israa'iilna weli aysan ballan qaadin inay doonayso inay sidaas samayso. sarkaal isna ka tirsan Israa'iil ayaa Sabtidii isna waxa uu ka dhawaajiyey in Israa'iil mowqifkeeda udub dhexaad ah ka ah uusan waxba iska bedelin, isagoo sheegay in Israa'iil aysan si kastaba ku geli doonin heshiis lagu soo afjarayo dagaalka, kaasi oo ujeedadiisuba ay ahayd in hubka laga dhigo laguna burburiyo kooxda Xamaas. sarkaal kale oo Falastiin ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters wuxuu u sheegay in wadaxaajoodyadu ay wajahayaan caqabado sababtoo ah Israa'iil oo diidan inay go'aansato xabajoojo dhammaystiran, laakiin waxa uu intaas ku daray in wafdiga Xamaas ay weli ku sugan yihiin Qaahira, iyagoo rajaynaya in dhexdhexaadayaasha ay ku cadaadi karayaan Israa'iil inay beddesho mowqifkeeda. wasiirka tamarta ee Ukraine Germany Goloshenko ayaa waxa uu sheegay maanta oo axada in weerarkii gantaal iyo duuradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushku uu ku qaaday nidaamka tamarta ee Ukraine uu sababay khasaare gaaraya in ka badan $500 billion. tan iyo 22-kii bishii Maarso, ciidamada Ruushka ah ayaa weerarayay xarumaha tamarta iyo biyaha iyo sidoo kaleeto qaybaha ugu muhiimsan, taasi oo keentay in ay mugdi noqdaan gobollo badan. iyadoo uu jiro khasaare badan, ayaa haddana weerarka Ruushku uu weli socdaa, iyada oo ay iska caddahay in khasaaruhu uu sii kordhi doono, ayuu Goloshenko ku yiri bayaan. tirada dadka ku dhintay fatahaadaha iyo saameynta kale ee roobabka xooggan ee ka da'aya Kenya ayaa waxa ay gaartay 282 qof, sida maanta oo axada ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha. roobka mahigaanka ah ee sababay fatahaado baahsan iyo dhulgo guud ahaan dalkaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa la saadaalinayaa in ay kasii dari doonto xaaladda bishan May. warqoraal ah oo wasaaraddu ay soo saartay ayay ku sheegtay in daalad kale oo dheeraada la filayo inay ka dhacaan dhulka hoose, duuxooyinka iyo magaalooyinka, iyadoo ay dhici karayso in dhulgo laga yaabo inuu ka dhaco meelaha dhulku sarreeyo. Warkiina dhegeystayaal, waa dhageyntaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. mas-uuliinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen ugu yaraan 4 qof oo loogu shakisan yahay inay qorsheynayeen in ay falal burcadnimo ah ay ka geystaan xeebaha Soomaaliya. Laamaha amniga ayaa sheegay in dadkaasi lala qabtay hub iyo agab kaleeto oo muujinaya in loo adeegsan lahaa qabsashada maraakiib sidasahay. warbixintan waxaa kismaayo noogu soo diray wargaheenna Aadan Maxamed Salaad.
howlgalkan ciidamada booliska ee gobolka Jubbada Hoose oo kaashanaya maamulka degmada Kismaayo waxay ka fuliyeen duleedka magaalada Kismaayo, halkaas oo ay weerar ku qaadeen ciidamada booliska Jubbaland, waxaana ay gacanta ku soo dhigeen 4 ay ku eedeeyeen in ay ka mid ahaayeen rag burcad badeed ahay oo isku urursanayay deegaanada dhulka xeebta gobolka Jubbada Hoose. taliyaha ciidanka booliska qaybta gobolka Jubbada Hoose, gaashaale sare Sadiiq Maxamuud Dhogor, oo howlgalka hoggaaminayay, ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyay sida ay wax u dhaceen.
waxaan ilaahay inagu guuleeyay koox burcad badeed ah oo rabay inay dhibaateeyaan maraakiibta iyo doomanka ka shaqeeya gaar ahaan Jubbaland State badaheeda. kooxdaas oo ka koobnaa ilaa iyo 12 qof waxaan gacanta ku dhignay oo hayna rag dhan 4 nin, waxaana goobta ayada ay ku sugnayd 6 nin, 2 baxsad ah iyo 4 noolosha aan ku qabanay iyo hubkooda iyo qoryaxooda iyo raashinkooda iyo shidaalkooda iyo doontii ay ku dhibaateynayeen ganacsiga ummadda Soomaaliyeed iyo ummadaha kalaba. intaa kadib kiiskan waxaan la soconnay ka booliis ahaan bilow ilaa iyo xilligan maanta uu soo gaaro.
sidoo kale taliyaha ciidanka qaybta booliska gobolka Jubbada Hoose, gaashaale sare Sadiiq Maxamuud Dhogor, ayaa tilmaamay in ay ku daba jiraan rag uu sheegay in ay maalgelinayeen raggan uu ku eedeeyey in ay qayb ka ahaayeen burcad badeed, isla mar ahaantaana doonayay in ay isku abaabulaan xeebaha gobolka Jubbada Hoose.
hadda oo aan ku sugannahay deegaanka Unguumi oo 70 kilomitir u jirta magaalada Kismaayo, ilaahay xamdigiis mishinkii sidaan u qoondeenay iyo sidaan u rabnayba uu u fulay. burcaddu intan keliya kuma koobna, waxaa ku jiray rag maalgelinayay. waxaan haynaa liistigii dhannaa iyo buugii dhannaa ee ku qornaayeen burcaddan oo ka kooban sidii iyo siday wax u kala leeyihiin sahmiyaashoodii iyo dadka dhammaantood wixii meeshaasi wax ku lahaa, hadduu goobta ka maqnaa, hadduu ku magaalada jooga u yahay, iyo hadduu ku kalo meel kale ku maqanba u yahay. xogtoo dhammaystiran waan idin soo bandhigi doonaa iyo ummadda kalaga ka maqanbo waana idinla wadaagi doonaa mar labaad, mar saddexaad, mar afraad, ilaahay baa uga mahadcelinaynaa.
guddoomiyaha maamulka degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne, oo qayb ka ahaa howlgalkii ciidanka booliisku ay ka fuliyeen duleedka magaalada Kismaayo gaar ahaan dhulka xeebta ahi, ayaa tilmaamay in ay si weyn u soo dhaweynayaan howlgalkaasi, waxaana uu sheegay in ay ciidamada booliisku ku ammaanan yihiin howlgalka ay fuliyeen. sida uu hadalka u dhigay:
waxaan mar labaad u mahadcelinayaa ciidanku shaqada dhabta ay qabteen iyo sida loo socdeen. waxaan rabaa inaan baaq u diro ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, ta iyo beesha caalamka labadaba. ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dalkan oo dagaal sokeeye ka soo baxay, argagixiso ay jirto oo dhib ku hayso ummadda Soomaaliyeed, in haddana burcad intay 2024 dib u bilaabato dadkan dhibaatay laba aqbali karo, isku meel aan soo wada jeensanno, aan la dagaalanno. taas waa ummadda Soomaaliyeed mid aan u sheegay. beesha caalamku waxaan leeyahay waxaa nasiib darro ah in la dhiirigeliyo tuug marka qabsaday waxay ahayd meesha uu saaran yahay in lagu gubo oo lagu dilo oo lagu xiro. Hadda shaqadaas socota waxaa qayb ka ahaa markabkii laga degay Soona garaac laga degay. Lacagtiisa waa qayb ka operation socota. Markii lacag burcad la siiyo waxay dhiirigelinaysaa inay waxay dhiirigelinaysaa dhibaato beesha caalamka oo dhan ummadaas adduunka oo dhan lagu dhibaateeyo oo ganacsigi istaago oo dhibaato badan dhacdo. Arintaasna waa arin runtii aad u dhibaato. Marka waa inaan la bixin maraakiibta wax badan ma xafrashaan la bixin.
Ragga lagu eedeeyay in ay qayb ka ahaayeen burcadbade doonaysay in ay iska abaabulaan xeebaha gobolka Jubada Hoose ayaa la gaarsiiyay dhanka saldhigga dhexe ee qaybta gobolka Jubada Hoose, waana markii ugu horeysay howlgal noocan oo kale ay ciidamada booliska gobolka Jubada Hoose ay ka fuliyaan xeebaha gobolka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Hogaamiyaasha Hamas ayaa maalintii labaad maanta oo axad ah wada hadallo nabadeed waxa ay kula jiraan dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Qatar, iyadoo aysan jirin wax horumar ah oo laga sameeyey ilaa hadda xilli kooxda Islaamiga ah ay sii adkaysay dalabkeedii ahaa in heshiis kasta oo lala gelayo uu noqdo mid soo afjara dagaalka Gaza, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Mid ka mid a saraakiisha Falastiiniyiinta ah oo la socda dadaalka dhexdhexaadinta ayaa sheegay in wafdiga Xamaas ay Qaahira u tageen go'aan ah in ay gaaraan heshiis, laakiin sida uu yidhi heshiis wax ku ool ah. Heshiisku waa in uu soo afjaraa dagaalka oo ciidamada Israa'iil ay ka baxaan Gaza, Israa'iilna weli ma aysan ballan qaadin inay taas u hoggaansamayso, ayuu sarkaalku u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters isagoo codsaday in aan magiciisa la sheegin. Israa'iil ayaa doonaysa heshiis lagu sii daayo ugu yaraan qayb ka mida 130 qof ee ay Xamaas haysato, balse sarkaal Israa'iili ah ayaa sabtidii muujiyey in mowqifka Israa'iil uusan waxba iska bedelin, isagoo sheegay in Israa'iil aysan xaalad kastaba qaadan doonin heshiis lagu soo afjarayo dagaalka, wuxuuna sheegay inay doonayso inay sii waddo ujeedkeeda ah inay hubka ka dhigto meeshana ka saarto Xamaas, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters. Sarkaal kale oo Falastiini ah ayaa isna wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in wadaxaajoodyadu ay wajahayaan, sida uu hadalka u yiri, caqabado sababtoo ah gumaystaha Israa'iil ayaa diidan inuu ogolaado xabad joojin buuxda, laakiin waxa uu intaa ku daray in wafdiga Xamaas ay weli ku sugan yihiin Qaahira, ayna rajaynayaan in dhexdhexaadiyaasha ay Israa'iil ku cadaadiyaan in ay mowqifkeeda beddesho. Iyadoo wadahadalladii ugu dambeeyey ay socdaan, dadka deegaanka iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in diyaaradaha iyo taangiyada Israa'iil ay sii wadeen duqeymaha ay xalay ku garaacayeen guud ahaan dhulka Falastiiniyiinta, halkaasi oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dhowr qof. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii Xamaas ay 7 Oktoobar weerar ku qaaday Israa'iil, kaasi oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof, 252 qof oo kalena lagu qafaashay, sida ay tibinayso tirada rasmiga ah ee ka soo baxday Israa'iil. In ka badan 34,600 oo Falastiiniyiin ah ayaa ku dhintay, in ka badan 77,000 waa ay ku dhaawacmeen weerarada Israa'iil, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Duqeymaha ayaa waxay burburiyeen inta badan dhulka xeebaha ah, waxaana ay sababeen dhibaatooyin bini'aadantinimo. Qatar oo Xamaas ay ku leedahay xafiis siyaasadeed iyo Masar ayaa isku dayaya inay dhexdhexaadiyaan heshiis kale oo xabad joojin ah oo daba socda kii koobnaa ee bishii Noveembar, iyadoo caalamku uu ka xumaaday dhimashada sii kordhaysa ee Gaza iyo xaaladda ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof oo deggan aaggaasi. Ila wareed ka tirsan dowladda Masar ayaa sheegay in agaasimaha hay-adda CIA-da Mareykanka William Pence, oo sidoo kale ku lug lahaa wadahadalladii hore ee xabad joojinta, uu jimcihii gaaray magaalada Qaahira. Washington oo sida quwadaha kale ee reer galbeedka iyo Israa'iil Xamaas ku tilmaamta koox argagixiso ah, ayaa ku boorisay in kooxdu ay heshiis qaadato. Israa'iil ayaa miiska keentay shuruudo hordhaca oo sida ilwareed uu ku waramay ay ka mid yihiin in la sii daayo 20-33 la haysta, iyadoo dhinaceedana sii dayn doonta 100 Falastiiniyiin ah oo xabsiyadeeda ku jira, iyo sidoo kale inay xabadda joojiso muddo dhowr toddobaad ah. taasi ayaana ilaa 100 ka dhigaysa tirada weli lagu sii hayn doono Gaza, kuwaasi oo Israa'iil ay sheegtay in qaarkood ay dhinteen intii afduubnaayeen. Sarkaalka warka bixiyey oo doonaya inaan magaciisa iyo dhalashadiisaba la xusin ayaa u sheegay Reuters in soo celinta tiradaasi ay u baahan karto heshiis kale oo dheeri ah. Kumanaan Israa'iiliyiin ah ayaa sabtidii dabadbax dhigay iyagoo ka dalbanaya ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu aqbalo heshiis xabad joojin ah oo uu la galo Hamas, kaasi oo keenaya in la haystayaasha weli maqan ay guryahooda ku soo laabtaan.
Warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Kumanaan qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa sabtidii waxay sameeyeen isu soo bax ay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ay kaga dalbanayaan inuu aqbalo heshiis xabad joojin ah kooxda Hamas, kaasi oo suurto gelinaya inta ka harsan la haystayaasha Israa'iiliyiinta in dib loo arko lana keeno Gaza, islamarkaasina hoygooda dib loogu soo celiyo. Warbixintaas ayaa wakaaladda wararka ee Reuters ay qortay ayaa waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac, iyadoo dadkaasi la haystayaasha Israa'iilna laga keenayo Gaza.
Banaanbaxan oo ka dhacay Tel Abiib ayaa qabsoomay xilli saraakiisha Xamaas ay magaalada Qaahira kula kulmayeen xubnaha dhexdhexaadinta wada ee ka socda dalalka Masar iyo Qatar. Ehelada iyo taageerayaasha dadka lagu qiyaasay 100 qof ee ah la haystayaasha weli nool ayaa sheegay in wax kasta oo suurtagal ah la sameeyo si dadkaasi dib loogu soo celiyo. Natalia Elder oo ka mid ah banaanbaxayaasha ayaa tiri, waxaan halkan u joogaa si aan heshiiska u taageero. Waxaanu u baahannahay in dib loo soo celiyo. Waxaanu rabnaa in la keeno dhammaan la haystayaasha, kuwa nool iyo kuwa dhintay. Waa inaanu dib soo celinaa. Waa inaanu tan dowladda dareensiino. Taasi waa inay dhammaataa. Dibadbaxyada oo dhacaya ka hor xuska maalinta xasuuqa Yuhuudda oo sannadkana ku beegana 6 May ayaa imanaya xilli dagaalka uu sii dhammaanayo bishii 7-aad, isla markaana uu kordhaya cadaadiska la rabo in lagu joojiyo dagaalka. Ora Robistein oo eedda u ah Baar Kobestin oo lala qabtay in ka badan 250 qof markii xubno hubaysan oo Xamaas ka tirsanaa ayaa bulshada Israa'iiliyiina ku weerareen meel u dhow Qasa bishii Oktoobar 7-deedii ayaa tiri, waxa keliya ee na wadaa waa rajada ah in Baar uu nool yahay oo uu soo badbaadayo. In badan oo ka mid a dadka la haysta ayaa la aaminsan yahay inay dhinteen, hase yeeshee ehelada ayaa raba in la soo celiyo. Qof kasta waa in la soo celiyaa. U tuuri mayno sidii loo tuuray Yuhuudda intii uu socday xasuuqu. Waxaa sidaasi iyaduna tiri Hana Cohen oo eedda u ah Ember Hayman oo 27 jir ah, ayad islamarkaana la aaminsan yahay inay maxbuus ahaan loo qabsaday bishii Oktoobar 7-deedii, balse markii dambe la ogaaday inay dhimatay. Miidkeeda ayaa la aaminsan yahay inay weli hayaan Xamaas. Ilaa 2,200 oo Israa'iiliyiin iyo shisheeye isugu jira ayaa la dilay Oktoobar 7-deedii, oo ahayd maalinta ugu dhimashada badnayd taariikhda Israa'iil, sida ay xogta Israa'iil sheegtay. Waxaana ay taasi si ay uga jawaabtay Israa'iil weerar culus oo ku bilowday marinka Qasa, iyagoo burburisay dhufaysyo ku yaalla aaggaasi islamarkaana dishay in ka badan 34,000 qof, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee Falastiiniyiintu. Xukuumadda Netanyahu ayaa ku adkaysatay inaanay joojinaynin dagaalka ilaa iyo Xamaas la burburiyo, isla markaana la haystayaasha la soo celiyo, balse dadaalla degdega ayaa socda si loo xasiliyo joojinta dagaalka oo ay suurtagal tahay inay horseeddo xabo joojin buuxda. Si kastaba ahaatee, Netanyahu waxa uu cadaadis ka waajahayaa xisbiga diimeedka wadaniyiinta ee isbahaysigiisa ku jira si uu diido heshiis ula gala Xamaas, isla markaana uu ugu sii socdo ballanta uu muddada dheer soo sameynayay ee ah gulufka ka dhanka magaalada Koonfurta Qasa ku taal ee Rafax.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi. Waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac. Galab wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Haatana waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Jimcihii aanu kasoo gudubnay waxaa dunida lagu xusay maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda. Halkudhigga sanadkan ee guud ahaan caalamka ayaa ahaa saxaafadda iyo ka hadalka arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Haddaba sidee ayay saxafiyiinta Soomaalida ee gudaha ay u xuseen maalintan? Waa sidee xaaladda saxaafadda xorta ah ee Soomaaliya? Maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee ay saxafiyiinta Soomaaliya xilligan wajahayaan? Muxuuse yahay dowrka saxafiga ee ilaalinta anshaxa saxaafadda? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doona Faarax Cumar Nuur oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FASAJ. sidoo kalena bare ka ah jaamacadda ummadda ee Soomaaliya. Faarax, waa mahadsan tahay ku soo dhowow mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Mahadsantahay Nuur, waa dhowahay.
Faarax, sidee Soomaaliya loogu xusay maalinta xorriyadda saxaafadda toddobaadkan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Sanad walba sida loo weyneeyo kale, haddana sanadkanna loogu xusay gobollada kale, dowlad goboleedyada Adamaatay iyo Xamarba waa lagu soo qaaday arrintaas si fiican maartay loogu soo bandhigay waxyaabaha maalintaasi muhiimadda ay leedahay iyo sida saxafiinta u qiimeynayaan iyo sida xaaladaha saxaafadda ay tahay in lagu baraarujiyo dadweynaha iyo dowladaha jiraba. Marka si fiican maartay loogu sameeyey, waxaana arkay maartay in xafiiska howlgalka maartay qaramada waaweyn ee Soomaaliya inuu arrintaas lala kaashaday oo maartay si fiican iyagana ay taakulo siiyeen. Marka Muqdisho kale, annaga Fasoj waxaan ku qabanay kulan maartay oo qaatay maalin oo aan kaga hadlaynay oo ku soo bandhignay xaaladda saxaafadda Soomaaliya. Waxaan loo xigay markaa inaan banal qabanay ama falanqeyn ku sameynay, kadibna maartay si jiraayd meeshaas haddana ku qaban saddexaas qodobaa maartay aan ku xusnay waan kaga hadlaynay kuna weynaynaynay maalintaas.
Way, marka halkudhiga sanadkan waa aragtay, waxa uu dhiirigelinayay dowrka saxaafadda ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Marka dowr intee la-eg ayay arrintan ka qaadan karaan warbaahinta Soomaalida?
Runtii dowr fiican ay ka qaadan karaan. Waxay kusoo tababarteen xaaladihii dhacay iyo tii ugu dambeysay Elena biyibaxadee dhacday, meelaha badan ka dhacday iyo roobkee dhacay jiray. Marka waxay ku baraarugsan yihiin saxafiinta in muxuu xaaladaas in laga waramo ay u baahan tahay. Marka haddii sanadkan la siiyey halkudhigaas oo in arrimaha deegaanka iyo laga shaqeeyo oo saxaafadii maaragtay ay wajahdo dhibaatooyinka jira deegaanka heysta ay ka waramaan, haddii halkudhigaas la siiyey, waxaan filayaa inay maarata si fiican ugu sii baraarugayaan oo arrimahaasi maaragtay la heli doono insha allah sanadkan. Wariyaal badan oo maartay ka shaqeeya, wariyaal badan oo u go-dooma, wariyaal badan oo maartay oo arrintaas maanka ku hayo siday u heli lahaayeen aqoon ku filan nafsigoodi oo ay kaga hadlaan arrimahaas. Marka saasaan rajaynayna annaga Fasal Jahaana, waxaan rajaynaynaa inaan tababaro ka bixino haddaan kharash u helno iyo haddaanan u helin bain muxuu ahaa. Waxaan rabnaa inaan maartay aan tababaro ku bixin arrintaas saxaafadda inay xoog saarto sidii arrimahan badbaado loogu heli lahaa. Waayo saxafiinta ayaa waxay fahamsiin karaan dadka aan weli fahamsanayn ka shaqeynaya xataa, iyo dadka ay dhibaatada dee timaado saameynta ku leedahay abaarihii haddee dhacaan, dadka xooliya ka dhammaanaya, dadka dhammaanaya waxaa dhammaanayo dhirtiga maarata waxba lagu weynaa, roob hadduu yimaadana daada wixina wada qaadaya. Marka siyaabaha maarata iyagoo sahan sameynaya ama research sameynayo wariyaasha ayay kaalin fiican ka qaadan karaan arrimahaas intay baaraan waxyaabaha idadiilada leh iyo talooyin maarata ka heli kara dadka aqoonta u leh arrimahan si ay muxuu ahaa dadka ugu saraxaan.
Waa mahadsan tahay Faarax. Marka haddii aan u nimaano xorriyadda qolka iyo weliba xorriyadda saxaafadda, heerka xorriyadda saxaafadda iyo xorriyadda qolka ee Soomaaliya ee xilligan maxaan ku sifeyn karnaa?
Runti waa lagu celceliyaa xorriyadda qolka Soomaaliya iyo xorriyadda saxaafadda Soomaaliya mar walba waa lagu celceliyaa si ay u bartaan dhigaha dadka muxuu ahaa mas-uuliyiinta, oo si aysan u noqonin dad muxuu ahaa ku tagrifala maartay arrimahaas oo dastuurkaba u jideeyey xeerka saxaafaddan oo meesha yaallo. Marka haddana saasay tahay, waxa waaye meelo qaarkood oo federaalka dowlad goboleedyada oo kale xoogaa culays badan weliba ka jira dhinacan maartay oo Muqdisho iyo maarata gobolka Banaadirna saasoo kale waaye xorriyadu in muxuu ahaa dad meel ku shiraayo xorriyadda qolkoodii ayaa laga hortagay maalin dhawid oo sidaas u leedahay maart waxba isbedelay oo cunata qolka kasoo fiicnaanaa sidii hore. Hadda waxaa arkaysaa dad xorriyad inay raayigooda inay jeediyaan rabo in laga hortagayo saxaafadii saasoo kale maartay la kala eryayo maartay inay arrimahaas ka hadlaan xataa loo jiiday. Marka haddiiba intaasay dhacaysa arkaysid marka ma dhihi karno maartay xorood maartay si fiican dowladii ay uga dhaadhacday, laakiin media warada saxaafada iyo kulli arintaasi aad in looga hadlaan rabnaa oo maartay inaysan soo noqon tan oo kale maartay oo dowladana ay bartaan dowlad goboleedyadan ay bartaan oo saxaafada maartay aysan caburinin oo ma saxaafada aysan meel ku ogaanin. Dagaalkaba waxa waaye in meel lagu ogaadaa la rabaa oo mar dambe aysan soo noqon. Inkastoo Muqdisho iyo meel gobolada qaarkood ay dowlad goboleedyada qaarkood ay ka jiraan in qof saxaafi haddii uu arrin wax ka qoro xeeraalinta inta looga yeero oo sameynayo dacwad lagu soo oogi karo. Haddana owl waxaa dhici jirtay in la garaaco oo la dilo oo maaragtay laga tago meeshiis looga tago awanta la qabto la xero haddana laba maalmood kadib laiska daayo. Laakiin hadda weli taasi kastoo ay jirta haddana waa garaacistii iyo maaragtay waa ka yaraatay arrintaas.
Aniga oo taas daba socda garaacistaas yaraatay sanadkan markii ugu horreysay waxaa hoos u dhacay tacadiyada maaragtay kuwa waaweynaa sida dilka, dhaawacyada iyo xariga wariyaasha. Marka waana war wanaagsan dabcan faaruxu, ma sharcigii ayaa si wanaagsan loo dabaqay, maxaa isbedelay?
Markaan tirada fiirino tirooyinkii sanooyinkii ka horreeyay marka la fiiriyo horta waxaa lagu farxo waaye, laakiin dhinaca kale markaad fiirisid maxaa keen markaad tirada waxaa waaye anaga waxaan rumaysannahay warrood ahaan waxaan rumaysannahay in cabsida badatay oo maad sidii loo garaacayay muxuu ahaa loo xiraayay wariyaasha loo xiraayay cabsida inay soo kormartay oo cabsidaas ay keentay in wariyaashii ay muxuu ahaa ay ka hadli waayaan arrimaha qaarkood qaarkood haddii mar dil ku dhacdo muxuu la garaaco ama la xiro siduu arrintii muxuu ahaa ugu soo noqdo uga hadlo arrimaha qaarkood waa ku adkaanay marka inuu ka lixdo isku dayaa maaragtay indhaha ka qabsado wixii. Marka saas darteed marka yaa yareysay muxuu ahaa tiradii iyo dhibaatadii dhacday oo maaragtay oo in hoos inuu dhacdo dhibaatooyinkii ore u dhici jiray oo kale. Marka cabsida waa tan horta ugu weyn oo maaragtay oo hoos u dhacaas ku keentay wariyaashii cabsaday inay arrimaha qaarkood ka hadlaan. Marka su-aalaha xataa ma weydiin karaan meelaha qaarkood markay shiro ka jiraan in la qabto su-aalaha adag ma weydiin karaan mas-uuliyiinta. Marka hadhowda u cabsanaa maarta in gooni loo soo raadsado waxyaabaha qaarkood ma ka hadli karaan waa iska joojiyeen faafreen badanaa maartay la sameeyaa. Marka taasna waa wax yartay iyo wariyaashii oo maaratay xoogaa aqoontoodii meelaha qaarkood ay muxuu ahaa noqotay arrimaha qaarkood inaysan ka hadli karinba markii ay arrimo yimaadaan siyaasadii oo aada maaratay aysan u lafagurin oo ugu dhex jirin. Marka dhaqaale yarena waa iska jirtaa oo maaratay wariyaasha saameyn ku yeesha.
Waa gartay. Marka warbixintii aad ka soo saarteen dilalkii wariyaasha iyo tacadiyadii maxaad kusoo koobteen sanadkii aan kusoo gudubnay ama inta udhexeysay sanadkii hore iyo hadda?
Warbixinta waxaan soo saarnaa sanad walba marka la xusaayo xorriyadda saxaafadda adduunka oo may saddexdeeda iyo may saddexdeeda kale. Marka may saddex labaatan iyo saddex ilaa may saddex labaatan iyo afar ayaa warbixintaana kusoo qaadnay. Marka warbixinteena muxuu ahaa waxay ka koobnayd arrimaha maalta la xiriira xaaladahaas hadda aan ka sheekaynay ee jira iyo badqabka saxaafiyiinta iyo sida ugu badan kaasaan kusoo qaadnay. Waxaan kaloo kusoo qaadnay xaaladda guud ee maaragtay jirta adduunkana ka jirta soomaaliyana ka jirta xorriyadda qolka iyo maaragtay iyo xorriyadda saxaafadda ka jirta. Marka tan badqabka intaasay ahayd oo tirada intaasay ahayd oo saddex dil dhimashaa oo la dilay iyo labaatan oo muxuu ahaa dadka in la xiray
waayahay khadka igu
talooyinna waa ku darnay. Marka
waaye talooyinka maaragta waa u imaan doona igu jir faarax cumar nuur waa mahadsan tahay. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhoweeyo.
magacaygu waa cabdilmajiid cabaas aadan, kana mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Kismaayo. dhammaan bahda v o e da ugu horreeya walaalkay Nuur Bukhaari waa salaamayaa, iyo dhammaan dhegeystayaasha laanta afka soomaaliga ee v o e da. su-aasha aan weydiin lahaa ustaad faarax oo ah khabiir saxaafadeed ahna xogayaha ururka fisoj waxa ay ku tacaluuqdaa waxaa inta badan ee bataa xariga wariyaasha loo geysanayo iyaga oo ku guda jira shaqadooda. sidee lagu heli karaa warbaahin u madax bannaan shaqadeeda si loo yareeyo tacadiyada warbaahinta?
waxaan dhihi lahaa waxaa lagu yareyn karaa haddii badan tahayna waxaa lagu yareyn karaa in mas-uuliinta meesha jooga iyo saxaafadda laisku dayo in wada shaqeyn la helo. anaga hadda kor waxaan qaban jirnay magaalo walba oo dalka ka mid a oo magaalooyinka dowlad goboleedyada wax ku qabanay tababaro la xiriira badqaabka saxafiyiinta iyo maaratay xaaladda iyo dastuurka waxyaabaha u qoraayo maaratay in la hergeliyo. marka booliiska iyo saxafiyiinta lasoo keenayay ugu yaraan 6 booliis 7 booliisa inay ka qaybgalaan tababarka oo dadka howlgallada amaba ku jira oo booliis hadhowdii ay is arkayaan oo saxafiyiinta ay kulmi karaan hadday doorasho meel laga shaqeynaya tahay hadday shirar meel ka jira ay tahay booliiska ay isku dhici karaan. marka dadkaasaa tababarka isla qaadan jireen kulligood. marka kulanadaas tababaradaas aada maaratay horta maqsadood uga hela anaga oo waayo booliiska si toosa loola hadlayay saasa maalintaas yeeshay saasa maalintaas yeeshay waa ugu waxad gudubtay. haddii khalad uu jirayna qofkii booliiska markaa meesha joogay qaarkood waa raaligelin meelaha qaarkood waa ka bixiyan qaarkoodna waa ku adkaysanayeen adaa saa sameeyo aniga maaratay. marka maqoriga ugusoo taagaysa maqoriga maaratay xabadda ridaysa korkii garadaysa ma jir dilaysa wax doodo badanaa dhacay. marka gunaanadkii 3 maalmood meelaha tababarada ee mid walba ahaa waxay soo jeedinayeen talooyina lasoo jeediyey oo booliiskii maaratay in isgacan qaado oo maaratay oo wada shaqeyn la sameeyo waayo taliyaha imaanaya amaba taliya ku-xigeenka imaanaya oo saldhig walba meesha ku yaala iyo askarta caadiga oo howlgalka ku jira. marka hadda marka tababaradaas wasii horeeyey waxaa marka jiray marka in sanadii ka dambeeyey askarta haddana waa isbedele haddana kuwa kale muxuu ahaa tababarada lasla qaatay noqonaysaa mar walba marka ma heli karin inaan tababaradii mar walba isla qaataan. laakiin waxay yaabaha lagu yareynka usii badan waxaa waaye in dowladda ay garato amaba booliiska lala kulmo taliyaha booliiska meesha jooga lala kulmo oo ururada meesha gobol walba hadda urura ka jiro ay sameeyaan inay la kulmaan taliska booliiska oo kale amaba ciidamada oo dhan maaratay taliyaashooda lala kulmo si gaara loola kulmo laga wada hadlo arrimaha qaarkood. marka si macquula waa loo jihin karaa laakiin mararka qaarkood waxaa dhacday iyadoo saas loo kulmay hadda maalinta ku xigta inay haddana wax isku dhac kale oo booliiska iyo xirig iyo ay sameeyaan. marka taladeeda waxaa waaye in muxuu ahaa wadajir loo wada shaqeyn karo iyo in saxaafadda laftigeeda badqabkeeda ka shaqeyso oo inay iska ilaaliso waxyaabaha maaratay khatarta keeni kara nabadgelidooda amaba badqabkooda dhibaato keeni kara.
waa tahay waa mahadsan tahay dhegeystahaasina waa mahadsan yahay. dhegeysta kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
magacaygu waa maxamed abuukar caseer, waxaan ahay wariye ku sugan magaalada Jowhar, xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. ugu horreynta waxaan weydiin lahaa xogayaha guud ee fasaj ustaad faarax cumar su-aal la xiriirta arrimaha xurtilqoolka gaar ahaan baraha bulshada ama social media. waxaan ognahay ustaado in dad badan oo ku jira baraha bulshada ay sheegtaan inay yihiin balse aan aqoon u lahayn xeerarka saxaafadda, marka sidee loo xakamayn karaa dadkaasi baraha bulshada ku jira oo wax walba oo maskaxdooda kusoo dhacda iska baahiya?
baraha bulshada horta waxaa ku jiro maxaa waaye dad badan qof caadiya maaratay oo ka waramaya maaratay siduu asaga wax u arka dareenkiisu ka hadlaa. marka noocyadaas o dhanba waxaa loo bixiyey citizen journalism oo ah dad muwaadiniin oo maaratay oo ka hadlaya si warbaahin ahaan u hadlaayo oo waxay arkaan jidkan iyagoo maraayo haddii dhacda arkaan intay sawir ka qaadaan markiiba iska soo dhigaya baraha bulshada. wixii asaga uu iska dareensanya asagoo guriga iska jooga intuu ku fikiro ama intuu wax meel ka maqlo haddana intuu soo qaato iska barti bulshada soo dhigaayo caqabad waa marka taas. marka saxafiyuhu lama dhihi karo waayo qofki saxafi ah xataa oo saxaafad intuu bartay maanta micnihi dhaqaale yari darteed raba inuu beesh samaysto oo beeshkiis u helo daawadayaal badan inuu u helo raba yaa kusoo biiray meeshan citizen journalism. Marka xaaladahaas waxa waaye way dhibaato badan tahay, waayo qofkii wuxuu ka tegaa wixii uu barta anshaxii uu barta ka tegaa hataa wuxuu ka tegaa habkii loo marin lahaa war in la sameeyo oo ah inuu maaratay xaqiiqada uu raadiyo dhowr qodob oo maaratay 1-2-3-4-5 oo warka maaratay xiraayo qofka inuu war iska sameeyo. Marka isagoon hubsanin, isagoon maaratay wixii uu kala cadeynay, isagoo dadku waxa uu sheegay ka fikiray mas-uuliyadda iska fikiray iyo hadduu sameeyo qofkaas, marka saxaafadii runtaheed waa ka baxay, wuxuu galay noocii maaratay citizen journalistka la dhahayo, dareenkooda leh wax ku cabirayo. Marka haddaad dareenkaaga leh wax ka cabirtid, khalad badanaa sameynaysaa. Marka muxuu ahaa intaas waaye tan maaratay keentay. Marka sida looga hortagi karana waxa waaye in dadka ay ogaadaan arrimahan maaratay waxaan qofkan quraayo saxaafi ma yahay kaya lagu kalsoon karo. Hadda dad badan oo dhegeystayaal ama baraha bulshada ku jiro oo baraha bulshada wax ka fiirsada oo la socda xaalado badan waxay abaaraan meelaha qaarkood shaksiyaadkaas ugu dhoweyn leeyihiin arrin hadday dhacdo shaqsigaas uu raadina muxuu ka qoray uu leeyahay shaksiyaad qaarkoodna maba saxaafadii hore ka shaqeeyo maba la raadiyo maata waa la ogyahay kiibaas muxuu qoraa lo leeyahay baa asagana bal aan fiirino. Laakiin dadku lagu kalsoon yahay mararka qaarkood bartood waa la fiiriyaa meesha saa laga raadiyaa. Marka raadiyaashii idaacadahana maaratay laftigooda saameyn ay ku yeeshaan baraha bulshada oo baryo bulshada laga wada aaday intay war sugayaan warka sugayaanba maaratay qolooyinkan kalaa maaratay warkii ku dhufanaay. Marka dhibaatada saas waa jirtaa. Marka kahortagood waxa waaye dadka toos haddaan ula hadalna waxa waaye damiir inay yeeshaan oo islaamnimo maaratay qofka wax guraayo warkan uu faafinayo maaratay inuu iska caddeeyo oo sida aayadda qur-aanka ay sheegayso axaadiista ka hadlayaan qofka inuusan ku hadlin hadduusan qof waa inuu xishoodaa hadduusan xishoonay waxaa damsa sameeya xadiiska nabigu ahaa hadaa xishoon waxaa damsa sameeya. Marka inuu xishoodaa roon oo maaratay qaato dareen islaamnimo inuu qaato intuu qaadan lahaa dareenka shaqsiga ah maaratay isaga uu leeyahay ah inuu maanta uu waxuu gudbiyo oo hadhowday magac uu ku raadiyo dad u daawada
waaye. Marka taas macnaheedu waxaan u qaatay wararka maaragtay been abuurka iyo marin habaabinta ee baraha bulshada dhibaatada ay ku hayaan tamaca.
Ha,
marka arintaasi walwal intee leeg ayay idinku haysaa Faaruxu?
Waraan saxaafada tababarada aan bixino iyo maaragtay walwal ay nagu haysaa, waayo marka la fiiriyo tababaro badanaan ka qabanaa, haddana waxaa la arkaa qof wariye lagu wariyahaan loo yaqaano oo arrin si been abuura maaratay amaba marin habaabina beeshkiis ugu soo qoraay. Marka waa dadaan tababar siin jirna, marka culeysayn ugu noqoreen. Marka waxaan leeyahay dadka tababarada siisaanba waa kuwan saan u hadlaayo maaratay dhibaatadan abuurayo ama waxaan ka hadlaayo qofkan waa wariye waaye la leeyahay saan maa wariye idinku yihiin. Marka culeys kale waaye oo qofkii intuu xoogaa dhaqaalo xisho amaba dad badan ha ku daawadaan uu yeelay yuu saa u sameynaa. Marka qaarna waa iska midabeeyaan oo meel kale iska soo mamaraan sheekada inay qoraan waa rabaan waa iska midabeeyan, qaarna si toose maaratay beentii u abaaraya. Marka citizen journalism kii waaye kuwa maaratay oo sidaas markaa yeelayo dadka kale kuma jiraanba oo maaratay baraha bulshada ku jiro oo been abuurka sameeya youtuberska qaarkood oo maaratay oo u sameystay inay soo carala soo daawada kaalaya maata dhahay dadka maata iyo sida badan hadda maata wax walba lagu qoro degdeg lagu qoro marka qofka lagu soo jiidanay. Marka caqabad weyn waaye marin habaabinta, marna been abuurkaas sameyna, marna waa been abuur, marna waa ku talagal waayeba inta olola la sameeyo dad la diyaariyo barnaamij la diyaariyo in muxuu ahaa marin habaabin weyn la sameeyo oo arrin sheeka jirtay maaratay si kale loo wada qoro oo lacag ha ku qaataan amaba maaratay muraad siyaasadeed ha ka lahaadeen. Midna waa iska been abuuro maaratay been qof iska soo tuuray oo markiiba noqon karta la ogaan karo inay iska gaaban tahay. Laakiin tan ugu dana waxa waaye tan misinformation disinformation ka waaye oo ah ku talagal maartay in meentas loo sameeyo.
Waaye marka aqoonta xagga saxaafadda saxafiinta Soomaalida qaarkood waxbayba barteen oo jaamacaadka ayay dhigteen ama waa dhigtaan, laakiin kuwa hadda u baahan in la tayeeyo aqoontooda saxaafadda, sidee arrintaasi loogu fududeyn karaa?
Rajada weyn aan qabno mustaqbalka waxa waaye ardayda jaamacadaha dhigta oo aan rabno inay dad fiican kasoo baxaan oo waxyaaba ay baranayaan muxuu aad saameyn ugu yeelan doonto shaqadooda hadhowdi. Waayo ardayga saxaafadda hadda barta ama waa kuwii hore usoo bartayba waxaa waaye waxaa saaran inay maadooyin tiro badan ay qaataan. Waxay bartaan taariikhda saxaafadda, bartaan waxay bartaan muxuu aha arrimaha la xiriira dhaqaalaha ee koorsooyinka qaarkood ka qaataan, arrimaha sharciga wax ka bartaan, siyaasadda maaragtay waxbay muxuu aha ee kala socdaan, geographically maaragtay siday adduunyada maaragtay political geographiga ay qaataan, maadooyinka dhaqaalaha iyo sharciga iyo maaragtay maadooyinka saxaafadda la xiriira oo practice badan inay sameeyaan ay muhiim u adeega. Marka kuwaas markay soo baxaan waxaan rajaynaynaa inay wax badan ay bedelaan, dabeecadda ay ka bedelaan, oo haddii hadhowdi iyaga laftigooda ay samaysanayaan idaacad amaba maaragtay dad isku xiran oo koox isku xiran oo wada shaqaysa ay noqonayaanba, kuwaas faa'iido badanaa ku jiro oo maaragtay aan rajaynayno in tababarada markay soo qaataan maalin walba macalimiin kala duwana la hadasha tababaro fiican ay qaataan. Marka waa hadda waa khaanadeen ugu kala jiraan, inta badan waana naqaanaa. Marka waxaan xoog saarnaa dadka qofka ku shaqaynaya dhanka.
Waay, waa mahadsan tahay gabagabadii talooyinkii aad sheegtay hal iyo labo haddii aad soo koobto.
Talooyinkan waxay ahaayeen maaragtay marka badqabka laga hadlayo saxafiinta arrimahoodii maaragtay aan ugu talaxtagayno maaragtay amaba ama aan la gardaraysano kiisaska xataa xaaladihi dhacay hore u dhacay in muxuu ahaa dacwadooda maaragtay soo oogi karo oo maaragtay wax laga qabto maaha wax soo socda iyo wax taagan way hore u dhacay xataa in wax laga qabto. Talooyinkeena kale waxaa ka mid ahaa in muxuu ahaa aad loo ilaaliyo dastuur iyo xeer saxaafadda la ilaaliyo si maaragtay nidaamka xataa uu usoo noqdo oo haddaan nidaamka maaragtay jirin waxaa dhacayo in fawdadii haddana iska soo noqoto. Talooyinkeena kale waxaa ka mid ahaa in iskaashi la yeesho dowladda goboleedyada iyo dowladda dhexeba, warbaahinta iskaashi fiican la wada yeesho oo laga wada shaqeeyo arrimaha qaarkood. Haddii wax soo baxaan dowladda hadday rabto xeer inay soo saarto amaba arrin in laga hadlo la rabo waa noo yeeri kartaa maaratay waxaasa la rabaa in laga hadlo. Marka annaga saxafiinta la hadli karnaa ama xataa tababar ugu qaban karnaa arrimahaas maaratay aaday xasaas u yihiin waxyaabaha qaarkood oo la rabo in laga hadlo muwaadiniin ahaan inay u ogaadaan la rabo saxafiinta in loo sheegi karo laakiin aysan qorin oo maaratay muddada marka xaalada waqtigeeda la gaaro ay ka faa'iideysan karaan markaas qori karaa laakiin xogtooda sii ogaadaa. Marka waxay taas waxay ku maanaysaa iskaashiga yeelanayo wasaaradda warfaafinta oo kale ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba. Marka iskaashigaas wax weyn uu taraa marka taasna taladeena waa ku jirta.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Faarax Cumar Nuur oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyey FESOJ, sidoo kalena baraka ah jaamacadda ummadda ee magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Afhayeenu hadlay booliiska Soomaaliya ayaa beeniyey warar laisla dhex maray uu sheegay in ehelada qaarkood ay la baxayaan meydadka ehelkooda ku aasan xabaalaha ku yaala dugsiga booliiska. Booliisku waxay xaqiijiyeen hal qoys inay la baxeen meydka ehelkooda, arrintaasina ay ahayd go-aan gaar u ah qoyskaasi. Haddaba Wasaare Cabdi Axmed ayaa waxay arrimahaasi ka wareystay afhayeenka booliiska Soomaaliya. Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan.
Waa mahadsantahay. Walaal, ma jiro amar ka soo baxay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ah in la faagto qawuuraas, dee ciddii keentay iyo ciddii sheegtayna dee ayadaa laga rabaa inay caddayso. Laakiin annaga ka talis booliis ahaan ama ciidamada qalabka sidaba waxaan ku cadeynayaa inaysan jirin amar kasoo baxay taliskeena oo sheegaya in qabuurahaasi la faago oo laga bixiyo dadka, laakiin goobtu way jirtaa in ciidanka booliiska soomaaliyeed qaar ka tirsan la geeyey oo amniga goobta la sugaayo, maxaa yeele goobtu waxaa u dhow xeeb waaye oo loosoo damaashaa tago oo dad badani ay isugu yimaadaan maalmihii jimcaha ah. Xeebtaas ogol waa la dhayirsan jiray, waa la yareysan jiray, hadda maadaama bulshada ay kortay dadkii soo batay ee dhowr jeerna waxaa ka dhacay falal burcadnima, sababtaasayna keentay in goobtaas la xakameeyo oo ciidanka booliiska la geeyo.
Adinka booliiska ma waxaad u geyseen qoysaska la baxay meedadkooda iyo kuwa kale la sheegay in lasoo faagayo meedadkooda oo qabuurahaasi in la ilaaliyaad u geyseen ciidamada, maxay ahayd ujeedada u geyseen?
qabuuraha meesha maba oolinba, yani waxa laga hadlaya qabuuraha ma ahayn meesha ciidanka, haddeer lama geynine mudday joogaan dhowr bilood iyo ka badana horta ciidanka la ballaariyey, laakiin ciidanka saldhiga xamarjajabaa ka shaqeyn jiray oo ilaalin jiray xeebtaas dadka galaya. Ciidanka maadaama ay yaraayeen waa la kordhiyey, waddadana maadaama dadka badana ay wasaqda iyo baabuurta iyo booyadaha soo dhaamiyay wasaqdan ay goobta ku shibi jireen waa la diiday in lagu shubo, waa laakiiye goobo loo cayimay inay geeyaana loogu talagalay. Marka goobta dadka lagu tooganayay maadaama bulsho badan ay eriyada degan tahay, dhowr jeerna waxaa laisla qaatay maalinka dadka la tooganaya maadaama wadada la xeraayay dadka la leeyahay la fogeyn jiray in meeshooda ay joogaan derbi loogu oodo si aan loo arkin oo ilmaha yarkaana aysan argagax u qaadin. Marka arrimo badan oo isbahaystaya waxay keeneen in goobta derbi xeendhaaba laga dhiso la ilaaliyo, qabuuruhuna cid ku tagtayna ma jirto, cid u dhowna ma jirto, sida maantaba saxaafadda intigeyna ay indhahooda kusoo arkeen.
Waa gartay, ma jirtaa in dad kaleeto oo ka baxsan booliiska ama dhul ahaan dad dhulkaas u raba oo faagaya, sida ehelada qaarkood miidiyaha ay ka sheegeen qabuuraha dadkooda kala baxay, in boosaskaas loo dan leeyahay oo taasi ay sabab u tahay, ma ka warhaysaan?
Walaal, hal arin anaa ku cadeynaya, goobta waxaa iskale taliska ciidanka booliiska soomaaliyeeda iskale, waana qeyb ka mid ah akademiyada qeybtii physical traininka lagu sameyn jiray waaye. Burburkii kadib waxaa isticmaalayna qeybta ka hooseysa badda xigta, laakiin qeybta kore bulshada soomaaliyeeda iyo ciidanka intii lagu guda jiray hargankii dowladii kumeelgaarka la dagaalanka qabaarinta noocyadeeda kala duwan intii lagu guda jiray ayaa waxaa la keenay askartii dhimata in lagu aaso qaarkood, dadweynihiina ay qaar ku soo aastaan 700 meesha dadku ku duwan askara u badan. waxaan rabnaa dadka inaan u sheegno in qabuurtaas cid u socotaa jirin, cid sheega kartaana jirin, cid dhul ahaan sheega kartaa jirin, waa la wada ogyahay, public waaye dhulkaas, waxaa iskale akademiyada booliiska generaalka haya iskale. Laakiin in xindhaab loo sameeyo maadaama meesha isbitaal uu ka dhow yahay, dad badan oo daraagis isticmaalan ay ku dhuuma jireen, ciidanka booliiska si ay u kontrooli karaana loo sameeyey, cid qabuuraha taabatayna ma leh. Meesha ciidanka iyo derbiga wuxuu ka dhisan yahay 6 bilood, maxaa 6 bilood kadib keenay shalayna inaa lagu aasay, shalay aasaa ka dhacay oo dad meed wataa yimid, ogolaashaa la siiyey way gashteen, meeshii banaana la tusaa way ku aasteen, shalayna nin lagu aaso maantana la faago waxay ila tahay aqliga saliimka inaysu ogolaanaynin. Marka dhammaan waxaan u sheegaynaa, u xaqiijina inaysan jirin wax la yidhahdo qabuuraha la faago.
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa afhayeenka booliiska ee Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan oo u warramayey Zahra Cabdi Axmed.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Oh, hogaamiyaasha dhallinyarada Soomaaliya ee gobolka Minnesota ayaa sheegay in mar kale la arkay tirada dhallinyarada dilka lagu geysanayo oo kordhay sanadkan marka loo eego sanadihii dhowaa. Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqa dhallinyarada. Waxaan ugu horreyn ay weydiisay sanadkan inta dhallinyaro ee lagu dilay Minnesota.
Guud ahaan sanadkan hadda aan ku jirno 2024-ka waxaa dib u soo noqday arrimihii isdilka iyo istoogashada iyo in dhallinyaradu hub ay isla raadsadaan ama isku si gaar ah iskugu toogtaan. Marka inta u dhimatay qiyaastii guud ahaan marka lasoo koobo waa 6 tiro ahaan, laakiin waxaa ka badan inta dhaawacay bukaan socodka ay xabada ku dhacday, laakiin aanan maarata u dhimanin xabadahaas ku dhacay iyo toogashada la toogtay.
Waa tahay marar badan waxaa laga hadlaa inaan la ogaanin ama la qabanin cidda geysata falalka dilalka ah ee dhallinyarada dhexdooda, ayaga qaarkood intooda badan loo tiiriyo. Ma jireen wax loo qabtay dilalkaas aad haatan ii sheegta?
Horta arrintan arrin soo noqnoqotay ahayd guud ahaan ama ha noqoto dalkan Maraykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota ha noqoto ama qurbaha guud ahaan Canadaba ha noqoto North America, meelaha Soomaalidu degan yihiin. Marka dhallinyarada toogasha lagu dilo ama dhallinyaro kale Soomaaliya ha toogtaan ama dad kale ha toogtaan, inta badan kaysaskooda lama xaliyo. Laakiin sanadkan dhallinyarada guud ahaan la toogtay, waxaa jira dhowr case oo dadkii wax toogtay la qabtay oo booliisku ay gacanta ku dhigeen. Marka ama ha noqoto dembiyadii hore ama dilalkii hore ee la geystay ama ha noqoto kuwa hadda sanadkan dhacay, waxaad moodaa in
dabagal uu jiro,
ay dabagal uu jiro, baaritaanna uu jiro.
Waayahay bal waxaad iga warantaa marka arintan sidee u saameysay dadka Soomaalida ah ee gobolkaas Minnesota oo ah meelaha ugu badan ee Soomaalidu ay ka degan tahay Mareykanka?
Horta anigu mar walba waan sheegaa dhallinyarada inta wanaagsan ayaa badan, laakiin carqaladahan iyo dhibaatadan ha noqoto dilalkan ama maandooriyaha hadda faraha kulul dhallinyarada ku haya ha noqoto, laakiin saameynta hadda waxay kaga duwan tahay dembiyadan isdilka ah ama istoogashadan. Dhallinyarada hadda istoogta waa dhallinyaro da-ahaan aad da-da ahaan maarata u yar. Mararka qaarkood waxaa dhacda dhallinyaro ama caruur, dhallinyaro lama dhihi karo qof 14 sano jira inay yihiin qolyaha wax tooganaya ama la adeegsanayo dad ka waaweyn oo iyagu sharciga Maraykanka ka cararaya. Haddii la qabto qofka, waad ogtahay Maraykanka qofku 18 ayuu qaangaar ku noqdaa. Marka qof 18 iyo ka weyn jira hadduu dambi galay, wuxuu ogyahay booliiska hadday qabtaan in waqti badan xabsi uu galayo, dacwadaha lagu soo oogana ay ka duwan yihiin kuwa kale. Marka dhallinyaro hadda waxay isticmaalaan da-doodu ay ka yar tahay 18, gaar ahaan 14 jir 15 jir ayaa dembigii ku jira. Saameynta kale ay ku yeelato waxaa waxay lasoo raadsadaan dembigii goobihii Soomaalidu ku ganacsanayeen moolasha ama heer waxa hadda isla soo gaareen in masaajidadii xitaa lagu cibaadaysanay banaankooda ay toogashadii ay isla yimaadeen ama isku raadsanayaan. Midda kale jirta waxay tahay meelaha lagu ciyaaro ee publiga ah ama dadweynuhu isugu yimaadaan ayay saasoo kale marka qaarkoodna dambiyada noocaa kale ama istoogashada ay ka dhacda.
Dhaawaca tirada waxaad noo sheegtay hadda dhimashada oo keli ah, bal dhaawacyo ma jiraan oo dhallinyarada qaar ka kacdo xataa ayaga labsirkooda dhaawacyo loo geystay, wax ma aragtay ama ma jiraan?
Mar walba dhaawaca badan Sahra, dhallinyarada dhaawaca soo gaarana waxaan dhahaa qofka bini-aadamka ama qofka dhallinyarada marka la toogto ama uu maandiriyo u dhinto waa la aasa, waa laga samraa. Laakiin dhallinyaro badan oo waxaa jira, anigu shaqsi ahaan maadaama dhallinyarada la shaqeeyo aan ugu yeero bukaan socod, dhibaatada ugu badanna culayska ugu badanna haystana uu iyaga yahay, sababtoo ah qof toogasho lagu dhaawacay wuxuu ogyahay in weli la raadsanayo ama qofkii toogtay uu yahay qof raadsanaya. Waxaa kaloo dhacda in waa waxyaabaha keena marka cuqdada iyo israajiga in arrintan ay sii socoto mar walba, waa waxyaabaha keena saameynta in dembiyadan ay sii kordhaan. Qofkii wuxuu rabaa inuu aargoosto isagii haddii uu dhaawacmay, qof saaxiibkiis ahna lagu garab dilay ama lagu agtoogtay inuu u aargudo, isagiina uu aarguto. Marka mar walba waxaa badan dhallinyarada dhaawaca ah, inkasta oo aanan la xisaabinin tira ahaana la sheegin, way fududahay qofka markuu dhinto marka tiradii in la ogaado ama lasoo aaso, laakiin inta dhaawaca badan Saare.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dhalinyarada waxaa ugu warramayey Zahra Cabdi Xamed. Halkaad ugu nagala socotaan waa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan ay qaado Masxiis. taasi ay qaadaysay Masxiis waxay ugu dambaysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. Waxaan idin soo jeedinayaa anuga Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. Intaan barkal kulmi doono nabadgelyo.
Yeah.